እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሓደ ምህዞ ዝመሃዙ ተማሃሮ ኣዘራሪቡ ዘዳለወልና መደብ እዩ ክኸውን ናብኩ ሕልፈኩም።
ኣብ መጀመርያ ናይዛ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መያዝያ ዝተኻየደ ሰብዓይ ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ስፖርታውን ባህላውን ትምህርታውን መደባት ውድድራትን ቀሪቦም ነይሮም። ኣብቲ ካብ 9 ኮሌጃት ኤርትራ ዝመፁ ተማሃሮ ዝተሳተፈዎ ምርኢት ኣብ ምርኢት ምህዞን ሰንኣን ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ኣህምልማሎ ብተማሃሮ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ሴራ ኪዳንን ጳውሎስ ንጉሰን ዝተሰርሐት ኣብ ትንበይ ኣየር ተገልግል መሳርሒት ቀሪባ ነይራ። እዛ ናይ ሓባር ውፅኢት ዝኾነት ናይ ትንበያ ኣየር እተገልግል መሳርሒ ኣቐና ኣዝዩ ንእሽተይ ከም ዝኾነን ንትንበያ ኩነታት ኣየር ዘድልዩ መሳርሒታት ከም ዝተገጥሙላን ኣብ መሰከፍ 3 ሰከንድ ወይ ከዓ ካልኢት ሓበሬታ እትምዝግብ ከም ዝኾነትን ተምሃራይ ሴራክ በላይ ይገልጽ።
ይፈርት እንዲ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ተመስገን በላይ ይበሃል መምህርና ኢንጂነር ተመስገን በላይ ናይ ኤሌክትሪካል ጳውሎስ ንጉሰ ከ ኣሎ ይመፀና ኣሎ ማይ ፓርትነር ማለት እዩ ኣተሓጋጊዝናስ እንዳያ ደለና ናይ ወይዘር ሞኒተሪንግ ኤን ብሮድካስቲንግ ሲስተም ዝበሃል ማለት ናይ ትንበያ ኣየረ ሕጂ ከም ንፈልጦ ናይ ትንበያ ኤራ ብዛ ዓድና ዘሎ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ትሳይዙ ኣብ ኤርፖርት ሎ ብብዙሓት ዘቦታት እውን ኣሎ ኩሉ ተሳይሩ ሕጂ ትሳይዙ ዓብዪ እዩ ኣብዚኣ ኣምፅያ ዘለኹ ክሳይ ኩሉ ጠርኒፋ ደምፅአት ማለት እያ ብምሉእ እቲ ዘድልየና ኢንስትሩመንትስ ኣብ ኩነታት ኣየር ማለት እዩ ኩሎን ኣብዚኣስ ጠርኒፋ ምፅኣትና ኣላ ብዛ ወኩስ እዚ እንታይ የለየና ኣብ ኩነታት ኣየር ክሳይ ኣብዚኣ ኣላ ናይ ፀሓይ ጨረርታት ዕቅና ኣላ ሶላር ራዲሽን ኣብዚኣ ሂሚዲቲ ሰንሰር ኣለና ሂሚዲቲ ሰንሰር ኤንድ ፕሬር በዚ ሂሚዲቲ ማለት ናይ ፀቕጢ ላ በዚኣ ፕሬር ሰንሰር እዚኣ ንሪኣ ኣለና ንእሽተ ሰንሰር ከዓ ናይ ሶይል ቴምፕሬቸር ናይ ሓመድ ሎ ዋዒ ማለት እዩ ናይ ዋዒ ሓመድ ዕቅና ኣለና እጂ እዚኣ እንታይ ኣገባርለ ብምሉእ እቲ ዳታታት ጠርኒፋ ኤቭሪ ኣብ ኩሉ 3 ሰከንድስ ኣብዛ ላፕቶፕ ንሪኣ ዘለና ኩሉ እቲ ዳታታት ተምፃልና ኤብሪ 6 ሰከንድስ እጂ ንሪኣ ኣለና ኣብዚኣ ኣምባያን ቴምፕሬቸር ዘሂባትና ኣላ ሬላቲቭ ሂሚዲቲ ሶይል ቴምፕሬቸር ኩላ እዚኣ ናይዛ ሕጂ ደላ ዳይሬክት ናይዛ ኣብዛ ሕጂ እዋን ደላ ኩላ ፀፈልና ማለት እያ።
ሃልከሳብን ግዜን እትቁጥብ ኣብ ርእሲ ምዃና እቲ ትህቦ ሓበሬታውን ልካዕነት ዘለዎ ምዃኑ ካብ ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ናይ ኣየር ትንበያ መሳርሒት ምዃኑ ተምሃራይ ሴራክ ይጠቀስ።
ቀንዲ ናይዚኣ መስርሒት ኣብኪሬት እያ ኣብኪሬት ማለት ናይ ወዲሰብ ገላ ክጋግ ክእል ሕጂ ክፅሕፍ ከሎ ክምስግብ ከሎ ምምላስ እውን የድልየን ትሰብ ኣብዚኣ ኩላ ሪከር ስለዝኸውን ኣብ ሓንሳእ ኮይኑ ክምስግበን ንክእል ኮፍ ኢሉ ብገዙ ኮይኑ ምስግበን ኣብዚ ሜትሮሎጂ ክንርኢ ከለና ሕጂ ሓሙሽተ ግዜ ገለ መሊኦም ድመላለሱ እቶም ሰባት የድለይካን እዩ ኣብታ ላፕቶፕ ተመስጊባ ኣላ ቀስ ኢልካ መፅኢካ ትምስግበን ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ናይ ዋሕደ ሰብ ማለት እዩ ቀንዲ ዕላማ
ተምሃራይ ሲራክ ብምቕፃል እዛ ናይ ኣየር ትንበያ መሳርሒት ንፀቕጢ ጠልን ረስንን ናይ ከባቢ ኣየርን ሓመድን ብምእታዊት ብምዕቃን ካብ ንቡር ኩነታት ወፃኢ ምስ ዘጋጥም ናይ ጥንቃቐ ሓበሬታ ከም ተመሓላለፈን የረድእ።
ዝኾነ ተጋጢምና ሕጂ ንሪኦ ኣለና ዝኾነታት ኣየር ማለት እዩ ሳንራዲሽን ሕጂ ንኣብነት ኣባውት 100% ተበፅሒ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና 16% ብላላ ሕጂ 100% ሚታዊት ያጠቅን ሚታዊት ክንምንታይ ጨረብታ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ ኣልትራቫይለት መፃል ማለት 100 ኮይኑ እንታይ ትገብረና እዚኣ ንሪኣ ኣለና እዚ ኣንቴና ሬድዮ ትራንስሚተር ኢልና ኣለና ሬድዮ ትራንስሚተር ከምዚ ናይ ኤፍኤም ማለት እዩ ባዕላናት ኣለዋ ናይ ኤመርጀንሲ መንገሪ ከምኡ ሰመፂ ጥንቃቐ ትበካ ማለት እያ ከምዚ መፅእ ስለ ዘሎ ጥንቃቐ እንታይ ክንገብር ኣለና ማስት ክንገብር ኣለና ነግረካ ማለት
ተምሃራይ ሴራ ካብ መወዳእታ እቶም ቀንዲ ተገጢሞምና ዘለዋ ምዕቡል መሳርሒታት ከም ዝኾኑን ንልክዕነትን ግብራውነትን ናይቲ ትምዝግቡ ሓበሬታ ንምርኣይ ልዑል ዓቐም ብርሃን ብምሃብ ብኣብነት ኣሰኒዩ የረድእ።
ናይዚኣ ትቀንዲ ብሬን ማለት እዩ ኣርዲኖ ማይክሮ ኮንትሮለር ዝበሃል ኣሎ እሱ ፕሮግራመር እዩ ሓደ ስራሓት ፕሮግራመር ካልእ ኩሉ ሰንሰርስ እዩ ሰንሰርስ ምዕቡል ሰንሰርስ ማለት እዩ ናይ ፀሓይ ናይ ቴምፕሬቸር ፕሬር ኤን ሶይል ቴምፕሬቸር ማለት እዩ ቀንዲስ ወታ ብሬን ናይዛ ኢንስትሩመንት ኣብዚያ ደላ ታ ማይክሮ ኮንትሮለር ኣርዲኖ በዚ ውሽጢ ላ ከም ንሪአ እዛ ንእሽተ ኣብዚ ኣላ ቦርድ እሰ ቆፃፀርና ማለት እዩ ተፈቲና ነራ ብሙሉእቲ ውፅኢት እውን ኢሮርለስ ማለት ወልሓንቲ ኢሮር ዝበሃል የብሉን እዚኣ ሞስት ኣኪሬት እያ እዛ ወልሓንቲ ዳታታስ ዝጋግ የለን ተፈቲና ነረአ ክንርአያ ሶላር ራዲሽን ንሪአ ኣለና 15% ዲግሪ ክለና ኣላ ኣብዛ ሰንሰር ምስ ገበርናያ ክንደይ ክብለና ርአ 61 እንደ ይብሉ እቲ ሶላር ራዲሽን ኩሉ እቲ ዳታታስ ኣኪሬት ዝኾነ ገዛ እውን ክተእትዋ ትኽእል እያ።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንሕንፀምዕ ፀኒሕና ንመስግነካ ብርሃነ ከምኡውን ተማሃራይ ኣብ ሂወቶም እውን ሙሉእ ዓወት ንምነየሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።